36-րդ. Մահապատիժ. Կեսգիշերը մոտ էր. Արմանտիեր քաղաքի այն կողմից դուրս էր գալիս նվազ լուսինը, որը շառագունել էր փոթորկի վերջին շողերից, և նրա աղոտ լույսի տակ երևում էին տների մթին գծագրությունները և բարձր զանգակատան կմախքը։ Առջևում լիս գետն էր գլորում իր ջուրը, որ նման էր հալված կապարի, իսկ գետի մյուս ափին երևում էին ծառերի մթին խմբեր, որոնք պարզ գծագրվում էին փոթորկահույզ երկնքում, որտեղ ձգված խոշոր ծիրանագույն ամպերը խավար կեսգիշերին աղջամուղջի տպավորություն էին գործում։ Ձախ կողմում երևում էր մի հին լքված հողմաղած, իր անշարժ թևերով, որի ավերակներում մերթնդ-մերթ հնչում էր բույի սուր միալարդ ճիչը։ Հարթավայրում, ճանապարհի աջ ու ձախ կողմերում, որով առաջ էր շարժվում այս տխուր երթը, տեղ-տեղ խավարում երևում էին ցածրիկ հաստաբուն ծառեր։ Դրանք ասես այլանդակ թզուկներ լինեին, որոնք ծունկ չոքած հսկում էին մարդկանց այդ չարագուշակ ժամին։ Երբեմն կայծակի մի լայն շերտ լուսավորում էր երկինքը, գալարվում ծառերի մթին խմբերի վրա, և հրեշավոր յաթաղանի նման երկու կես էր անում երկինքն ու ջուրը։ Խեղտուկ օդի մեջ քամու ոչ մի շունչ չէր զգացվում։ Մռայլ լռություն էր ծանրացել բնության վրա։ Գետինը խոնավացել ու սայթաքուն էր դարձել նոր եկած անձրևից, և թարմացած խոտը ավելի ուժեղ բուրմունք էր արձակում։ Գրիմոն և մուշկետոնը Միլեդիի ձեռքերից բռնած առաջ էին տանում նրան։ Դահիճը քայլում էր նրանց հետևից, իսկ լորդ Վինտերը, Դարտանյանը, Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը քայլում էին դահճի հետևից։ Երթը փակում էին պլանշեն ու բազենը։ Ծառաները Միլեդիին հասցրին գետի մոտ։ Միլեդիի շուրթերն անձայն էին, բայց խոսում էին իրեն հատուկ անբացատրելի պերճախոսությամբ, հերթով աղաչելով ամեն մեկին, ում որ հասնում էր իր հայացքը։ Օգտվելով նրանից, որ մի քանի քայլ առաջ էր ընկել մյուսներից, նա ծառաներին ասաց.
«Ձեզանից յուրաքանչյուրին 1000 պիստոլ եմ խոստանում, եթե դուք ինձ օգնեք փախչել, բայց եթե դուք ինձ մատնեք ձեր տերերի ձեռքը, իմացեք, այստեղ մոտերքում ես ունեմ վրիժարուներ, որոնք ձեզ կստիպեն թանկ վճարել իմ կյանքի համար»։
Գրիմոն տատանվում էր, մուշկետոնն ամբողջ մարմնով դողաց։ Աթոսը, Միլեդիի ձայնը լսելով, արագ մոտեցավ։ Լորդ Վինտերը հետևեց նրա օրինակին։
«Հեռացրեք այս ծառաներին», առաջարկեց լորդը։ Նա ինչ-որ բան էր ասում նրանց, ուրեմն այլևս սրանց վրա հույս դնել չի կարելի։
Աթոսը կանչեց Պլանշեին ու Բազենին, և սրանք փոխարինեցին Գրիմոին ու Մուշկետոնին։ Երբ բոլորը գետի ափը հասան, դահիճը մոտեցավ Միլեդիին և նրա ձեռքերն ու ոտքերը կապեց։ Այն ժամանակ Միլեդին լռությունը խախտեց և աղաղակեց.
«Դուք վախկոտ եք, դուք ողորմելի մարդասպաններ եք, 10 տղամարդ հավաքվել եք միկին սպանելու համար. Զգուշացեք, եթե ինձ օգնության չգան, ապա ինձ համար վրեժ կլուծեն»։
«Դուք կին չեք», սառը պատասխանեց Աթոսը։ «Դուք մարդ չեք, այլ դժողքից փախած դև, և մենք ձեզ կստիպենք այնտեղ վերադառնալ»։
«Օ, բարեգութ պարոններ», ասաց Միլեդին, «նկատի ունեցեք, որ ով իմ մազին դիպչի, ինքն էլ իր հերթին մարդասպան կլինի»։
«Դահիճը, տիկին, կարող է սպանել և մարդասպան չհամարվել»,
առարկեց կարմիր թիկնոցավոր մարդը, ձեռքը շրխկացնելով իր լայնաբերան թրին։
«Դահիճը վերջին դատավորն է, ուրիշ ոչինչ. նա քրիխտեր, ինչպես ասում են մեր հարևան գերմանացիները»։
Եվ որովհետև այս խոսքերն ասելիս նկապ կպում էր Միլեդիին, վերջինս մի վայրի ճիչ հարցակեց, որը մռայլ ու օտարոտի հնչելով գիշերային լռության մեջ մարեց անտառի խորքերում։
«Բայց եթե ես մեղավոր եմ, եթե ես կատարել եմ այն ոճիրները, որոնց մեջ դուք մեղադրում եք ինձ»,
գոռաց Միլեդին,
«տարեք ինձ դատարան, դուք հո դատավորներ չեք, որ ինձ դատեք ու դատավճիռ հանեք»։
«Ես ձեզ առաջարկեցի Տայմբերնը, ասաց լորդ Վինտերը։ «Ինչու չուզեցիք գնալ»։
«Որովհետև մեռնել չեմ ուզում»,
գոչեց Միլեդին, փորձելով դուրս պրծնել դահճի ձեռքից։
«Որովհետև ես ջահել եմ, իմ մեռնելու ժամանակը չէ»։
«Այն կինը, որին դուք թունավորեցիք Բետյունում, ձեզանից ավելի ջահել էր տիկին, բայց և այնպես նա մեռավ»,  ասաց Դարտանյանը։
«Ես վանք կմտնեմ, ես մի անձնուհի կդառնամ»,
շարունակեց Միլեդի։ «Դուք արդեն եղել եք վանքում»,  ասաց դահիճը,  և դուրս եք եկել այնտեղից, որպեսզի կործանեք իմ եղբորը»։ Միլեդին սարսափած ճչաց և ծնկների վրա ընկավ։ Դահիճը բարձրացրեց նրան, որպեսզի տանի դեպի մակույկը։
«Ախ, աստված իմ»,
գոռաց Միլեդին։
«Աստված իմ, միթե դուք խեղդելու եք ինձ»։
Այս աղաղակները այնպես էին ծվատում մարդու հոգին, որ Դարտանյանը, որը մինչ այդ Միլեդիի ամենաանողոք հալածողն էր, նստեց մոտակա կոճղին, գլուխը կաղ գցեց և ականջները փակեց ձեռքերով։ Սակայն չնայած դրան, նա էլի լսում էր նրա ողբն ու սպառնալիքները։ Դարտանյանը բոլորից ջահելն էր և չդիմացավ։
«Ես չեմ կարող տեսնել այս զարհուրելի պատկերը. ես չեմ կարող թույլ տալ, որ այս կինը մեռնի այս սևով»։
Միլեդին լսեց Դարտանյանի խոսքերը և նրա մեջ հույսի նշույլ ծագեց։
«Դարտանյան, Դարտանյան»,
ձայն տվեց նա։
«Հիշիր, որ ես քեզ սիրում էի»։
Երիտասարդը վեր կացավ և մի քայլ արեց դեպի Միլեդի։ Բայց Աթոսը դուրս քաշեց սուսերը և նրա ճանապարհը փակեց։ «Եթե դուք էլի մի քայլ անեք, Դարտանյան», ասաց նա, «մեր սուսերները կխաչաձևվեն»։ Դարտանյանը ծունկ չոքեց և սկսեց աղոթել։ «Դե, դահիճ, կատարիր քո գործը»,  խոսեց Աթոսը։ «Սիրով ձերդ ողորմածություն», ասաց դահիճը,  «որովհետև ես լավ կաթոլիկ եմ և հաստատ համոզված եմ, որ այս կնոջ նկատմամբ իմ պարտականությունը կատարելով արդար գործ արած կլինեմ»։ Աթոսը մոտեցավ Միլեդիին։ «Ես ձեզ ներում եմ այն ամբողջ չարիքը, որ պատճառել եք ինձ», ասաց նա։ «Ներում եմ ձեզ, որ խորտակեցիք իմ ապագան։ Ներում եմ, որ կործանեցիք իմ պատիվը, անարգեցիք իմ սերն ու իմ հոգին. հավիտյանս կործանեցիք այն հուսահատությամբ, որի մեջ գցեցիք դուք ինձ. մեռեք խաղաղությամբ»։ Լորդ Վինտերը նույնպես մոտեցավ նրան։ «Ես ներում եմ ձեզ», ասաց նա, «իմ եղբոր թունավորելը և նորին պայծառափայլություն լորդ Բեկինգհեմի սպանությունը. ես ներում եմ ձեզ խեղճ Ֆելտոնի մահը, ներում եմ ձեր մահափորձերը իմ կյանքի դեմ. մեռեք խաղաղությամբ»։
«Իսկ ես, տիկին»,
ասաց Դարտանյանը,
«խնդրում եմ ներել ինձ, որ ես ազնվականին անվայել խաբեությամբ ձեր զայրույթը հարուցեցի. ես ինքս ներում եմ ձեզ իմ անբախտ սիրուհու մահը և ձեր դաժան վրիժառությունը. ես ներում եմ ձեզ և սկում ձեր բախտը. մեռեք խաղաղությամբ»։ «Ես կորած եմ»,
անգլերեն շշնջաց Միլեդի։
«Ես պետք է մեռնեմ»։
Եվ նա առանց որևէ մեկի օգնության, տեղից վեր կենալով, իր շուրջը այնպիսի մի սուր հայացք գցեց, որի մեջ ասես բոց էր բռնակել։ Նա ոչինչ չտեսավ, ականջ դրեց, բայց ոչ մի ձայն չլսեց։ Նրա մոտ ոչ ոք չկար, բացի իր թշնամիներից։
«Որտեղ եմ մեռնելու ես»,
հարցրեց նա։ «Գետի մյուս ափին»,  պատասխանեց դահիճը։ Նա Միլեդիին նստեցրեց մակույկ, և երբ ինքն էլ ոտքը մեկնեց այնտեղ մտնելու, Աթոսը ոսկով լի մի տոպրակ մեկնեց նրան։ «Վերցրեք», ասաց նա, «ահա ձեզ դատավճիռն իրագործելու վարձը. թող բոլորն իմանան, որ մենք գործում ենք որպես դատավորներ»։ «Լավ», պատասխանեց դահիճը։ «Իսկ հիմա թող այս կինն էլ իմանա, որ ես կատարում եմ ոչ թե իմ արհեստը, այլ իմ պարտքը»։
և նա ոսկին նետեց գետը։ Մակույկը ափից կտրվեց և լողաց դեպի լիս գետի ձախափը, տանելով հանցագործին ու դահճին։ Մյուսները մնացին աչափին և ծունկ չոքեցին։ Մակույկը դանդաղ սահեց լաստանավի ճոպանի երկարությամբ, լուսավորված գետի վրա կանգնած դժգույն ամպի արտացոլումով։ Երևաց, թե ինչպես այն կանգ առավ մյուս ափին։ Միլեդիի և դահճի կերպարանքները սև ուրվականների պես գծագրվեցին ծիրանագույն երկնքում։ Գետն անցնելու ժամանակ Միլեդիին հաջողվել էր ոտքերի պարանը արձակել։ Երբ մակույկը ափին մոտեցավ, Միլեդին թեթև շարժումով դուրս ցատկեց և սկսեց փախչել։ Բայց գետինը խոնավ էր։ Զառիթափը բարձրանալիս Միլեդին սայթակեց և ընկավ ծնկների վրա։ Նախապաշարմունքի մի միտք պաշարեց նրան։ Նա մտածեց, թե երկինքը հրաժարվում է օգնել իրեն, և քարացավ հենց այն վիճակում, ինչպես որ կար։ Գլուխը կախ, ձեռքերը ծալած։ Այդ ժամանակ մյուս ափից տեսան, թե ինչպես դահիճը դանդաղորեն բարձրացրեց երկու ձեռքը։ Լուսնի լույսի տակ շողաց նրա լայնաբերան թուրը, ապա ձեռքերը ցած իջան։ Լսվեց սրի սուլոցը և զոհի ճիչը, ապա հարվածի տակ գլորվեց գլխատված մարմինը։ Դահիճը արձակեց իր կարմիր թիկնոցը, փռեց գետնին, մարմինը դրեց վրան, այնտեղ գցեց նաև գլուխը։ Թիկնոցի ծայրերը կապեց, շալակն առավ և նորից մտավ մակույկ։ Հասնելով գետի մեջտեղը, նա մակույկը կանգնեցրեց, իր բերը բարձրացրեց գետի վրա և գոչեց. «Թող կատարվի աստվածային արդարադատությունը»։ Եվ նա դիակը նետեց ջրի խորքը, որն անմիջապես կլանեց նրան։ Երեք օր անց չորս հրացանակիրները վերադարձան Փարիզ։ Նրանք իրենց արսակուրթի ժամկետը չէին անցկացրել, և նույն երեկոյան սովորական կարգով այցելության գնացին պարոն Դտրևիլի։ «Է, ի՞նչ կա, պարոններ», հարցրեց նրանց քաջ կապիտանը։ «Լավ զվարճացաք արձակուրթի օրերին»։ «Աննման», պատասխանեց Աթոսը իր և ընկերների կողմից։